i fletër i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Unë jam Keita Kostreci. Sot është 19 kusht 2014. Fillojmë me lajmet. Kryetari i bashkisë së Fergusonit në shtetin Missouri, ku protestuesit dhe policia janë përleshur për 10 ditë, që kur një oficer policie i bardh vrau një adoleshent të parë matosur afrikano-amerikan, tha se nuk kanë dasi racore në Ferguson. Kryebashkiaku James Knowles tha sot në televizionin MSNBC se qyteti me 22.000 banor ka qenë model për rajonin, ndërsa është ndërrua nga një qytet me shumicë të bardhë në një me shumicë afrikano-amerikane. Komentet e tij vijnë pas natës së tretë të razuar në rrugët e Fergusonit, ku ka pasur protesta të vazhdueshme që kur oficeri i policisë vrau 18-vjeçari Michael Brown më 9 kusht. 78 civil, përfshirë protestues dhe pjesëtarë të medias, u arrestuan në Ferguson natën e së hënës dhe sot në mëngjes, pas një dite protesta shpaqësore. Njoftimet fillestare flisnin për 31 të arrestuar.
Protesta në mbrëmje ishte paqësore në fillim, por gjatë natës u përfshi nga kaosi, kur forcat policore të armatosura rënd, hodhën granata shurduese dhe përdorën gaz lëcilës ndaj protestuesve. Kapiteni Ron Johnson i policisë rrugore të Missourit, që u caktua javën e kaluar nga guvernatori Jay Nixon për të kryesuar përpjekjet e sigurisë në Ferguson, u tha sot gazetarve se policia u sulmua nga një grup i vogël protestuesish.
Anyone who has been at these protests understands.
Por gjithkush që ka marrë pjesë në këto protesta e kupton se gjatë natës dinamika bëhet e rrezikshme. Jep punësi një numri të vogël personash të dhunshëm, të fshihen në turm dhe të përpiqen të krijojnë kaos. Shtysa mund të jetë një shishe hedhur, një bombë me benzinë dhe sigurisht edhe të shtënat. Protestuesit janë paqësorë dhe respektojnë rendin. Protestuesit nuk përleshen me policinë, nuk hedhin shishe me benzinë. Janë kriminel ata që hedhin shishe me benzinë dhe vënë rrezik jetë njerëzish dhe objektet. Kapiteni Johnson tha se 31 persona janë arrestuar gjatë përleshjeve të së hënës dhe 2 persona janë plagosur nga të shtënat nga brenda turmës së protestuesve. Përleshja e fundit të ndodhi pranë rrugës ku 18-vjeçari Michael Brown u qëllua për vdekje një oficer policie në datën 9 gusht. Një autopsi e pavarur që kishte kërkuar familja e të rijut, tregoi se ai ishte goditur nga të paktën 6 plumba, përfshi 2 plumba në kokë. Avokatët e familjes thanë se autopsia tregon se i riu i parmatosur po përpiqej të dorëzohej, kur oficeri Darren Wilson e qëlloi atë për vdekje. Wilson është pezulluar nga puna për sa kohë që vazhdon hetimi. Prokurori i përgjithshëm federal Eric Holder shkon në Ferguson nesër për të informuar mbi një hetim të pavarur të drejtave civile në vdekjen e të rijut Michael Brown.
Ushtria Ukrainas e thot se ka gjetur trupat e 15 civilve që ishin në autokolonën e sulmuar nga kryengrecit pro-rus. Zëdhënësi i ushtrisë Andriy Lysenko thot se përpjekjet për të gjetur trupat të tjerë janë pezulluar për shkak të luftimeve në zonën lindore të vendit. Kievi thot se 10 vet, përfshirë fëmijë, mund të kenë humbur jetën kur mortaja dhe raketa hedhëse të prodhimit rus goditën autokolonën që po përpiqej të largohej nga zona e luftimeve pranë qytetit të Luhanskit. Një udhëheqës separatist mohon që kryengricit të kenë goditur civilët dhe fajson për vdekjet forcat ukrainase. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Mari Harf dënoi sulmin, duke thënë se civil të pafajshëm që po përpiqeshin të shpëtonin luftimeve u bën viktima të saj. Ajo tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfirmojnë se kush është përgjegjës për sulmin. Me mbështetjen e një numri goditjesh ajrore amerikane, ushtria e Irakut po lufton kundër ekstremistëve islamik që kanë vënë në kontroll territore të gjëra në veri dhe perëndim të vendit deri në Siri, duke shpallur zonën Kalifat. Forcat irakiane luftuan sot ndaj grupit të Shtetit Islamik në qytetin verior të Tikritit, vendlindja e ish-presidentit Saddam Hussein dhe baze sunive. Dje ushtria amerikane ndihmoi forcat irakiane dhe kurde të rimerrnin një dikë strategjike në veri nga ekstremistët suni. Luftime të reja shpërthyen në Gaza sot duke vënë rrezik negociatat izraelito-palestineze për një armë pushim afat gjatë në enklavën mesdhetare. Avion luftarak izraelit ndërmorën goditje ajrore kundër Hamasit në Gaza, pasi 3 raketa të lëshuara nga Gaza ranë në jug të Izraelit. Dhuna sot vjen ndërsa palët po zhvillonin bisedime përmes një pale të tretë në Kairo, në përpjekje për të zgjatur një ndërprerje të përkohshme luftimesh në një armë pushim afat gjatë. Por pas zjarrit me raketa, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u tha negociatorëve të tij që të kthehen në vend. Ushtria izraelite tha se raketat nga Gaza ranë në fusha të hapura pranë Beersheba-s dhe askush nuk ishte plagosur.
VOA News.
Ju flet zëri i Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se në Afrikën Perëndimore kanë humbur jetën edhe 84 persona të tjerë si rezultat e virusit të Ebolës, duke çuar numrin e vdekjeve nga epidemia në 1229. Agjencia OKB-s tha sot se numri infeksioneve të konfirmuara ose të dyshuara si të tilla ka arritur në 2240, përfshirë 113 raste të reja javën e kaluar. Shumica e vdekjeve ka ndodhur në Liberi, ku autoritetet nuk po arrin ta vënë nën kontroll virusin. Qeveria e Liberisë thotë se ka gjetur të 37 persona që dyshohet se janë të infektuar nga virusi, të cilët u larguan nga një qendër izolimi në kryeqytetin Monrovia, pasi ajo u sulmua dhe plaçkit nga personat armatosur të dielën. Ministria e Informacionit e Liberisë bëri të ditur se banorët në zonën ku është qendra e izolimit që e sulmuan atë, kishin kujtuar se ajo shërbente për të sjellë persona të infektuar nga pjesa tjetër e vendit. Aftësia për të vizatuar e fëmijëve 4 vjeçar mund të jetë një tregues i hershëm për zgjuarsinë e tyre në vitet e adoleshencës. Psikologët në Qendrën e Psikiatrisë Gjenetike dhe Zhvillimit në Kolegjin King's në Londër pyetën 15500 fëmijë binjak identik dhe jo identik që të vizatonin një fëmijë. Specialistët u dhanë një vlerësim nga 0 në 12, mbështetur te saktësia e vizatimit, përfshir kokën, flokët, syt, hundën, këmbën dhe gojen. Fëmijëve ju bën gjithashtu prova verbale dhe jo verbale për të matur zgjuarsinë e tyre. Aty u bën të njëjtat prova në moshën 14 vjeçare. Adoleshentët vizatimet e të cilëve ishin vlerësuar si më të mirat kur ishin fëmijë, arritën rezultate më të larta në provat e zgjuarsisë kur ishin pak më të rritur dhe më pas në moshën 14 vjeçare. Studiuesit arritën në përfundimin se cilësia e vizatimit ishte e lidhur me gjene që ndikojnë tek zgjuarsia. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Në Shqipëri, gjykata e Sarandës konfirmoi sot masën e arrestit me burg për Agron Canën, aktivistin e Partisë Socialiste i cili u vunë në pranga pas denoncimit të një gruaje dhe publikimit të një regjistrimi ku ai kërkonte favore seksuale në këmbim të ofrimit të një vendi pune. Sipas prokurorisë, Canë, i cili punonte në zyrën e deputetit socialist Koço Kokdhima në Sarandë, akuzohet për veprat penale të ngacmimit seksual dhe ushtrimit të ndikimit të paligjshëm. Prokuroria ka vlerësuar se arrestimi është në përputhje me kushtet dhe kriteret që përcakton ligji procedural penal. Ndërkohë që avokati Canës ka kërkuar lirimin e tij duke konsideruar të manipuluar regjistrimin e publikuar në media. Vetë Canë është deklaruar i pafajshëm dhe ka folur për një prapasken politike sipas tij. Në bisedat e regjistruara mes tij dhe gruas që kërkonte punë, Canë kërkonte të kishte marrëdhënie seksuale me vajzën 14 vjeçare të gruas. Ngjarja ka shkaktuar debate të shumta politike në vend dhe shkëmbime akuzash të forta mes opozitës dhe qeverisë. Por nga ana tjetër ajo ka ngritur dhe shqetësimin për një fenomen që sipas aktivistëve për të drejtat e grave nuk përbën një rast të izoluar. Dy minator humbën jetën sot duke punuar në një minier të Martaneshit të rrethit të Matit në Shqipëri. 30 vjeçari Denajt Barçi dhe 53 vjeçari Xhemal Sela ishin në një galeri rreth 200 metra nën tokë, kur sipas njoftimeve u shkëput një masiv shkëmbor. 7 minator po punonin atë kohë për nxjerrjen e kromit në galeri. U deshën 3 orë për të nxjerrë nga thellësia e galerisë trupat e pajetë të dy minatorëve të aksidentuar. Ministria e Energjetikës dhe Industrisë konfirmoi humbjen e jetës së dy minatorëve dhe bëri të ditur se po punohet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Vetëm pak ditë më parë, tre punëtorë humbën jetën në një aksident në tunelin e një hidrocentrali në ndërtim në qafmoll të Mirditës. Aksidentet janë të shpeshta në minierat e veriut të Shqipërisë për shkak të amortizimit dhe mosrespektimit të kushteve teknike të sigurisë. Në Kosovë, partitë politike po bëjnë përgatitjet për përballjen e tyre në seancën dëgjimore të sejmës në gjykatën kushtetuese, ku do të shqyrtohet procesi i zgjedhjes së kryetarit të parlamentit të Kosovës. Shqyrtimi i kësaj çështje mund të hap rrugën për fillimin e funksionimit të parlamentit, por nuk ka gjasa të hap rrugën edhe zgjidhjes së ngërçit politik që e ka lënë Kosovën pa institucione më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Të enjtën, gjykata kushtetuese do të mbajë seancë dëgjimore publike lidhur me kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut. Në dëgjimin publik pritet të marrin pjesë parashtruesi i kërkesës si dhe përfaqësuesi zyrtar të 14 subjekteve të tjera politike në parlamentin e Kosovës. Më 23 korrik gjykata kushtetuese vendosi masën e përkohshme me të cilën pezulloi vendimin për zgjidhjen e kryetarit të Lidhjes Demokratike Isa Mustafa në postin e kryetarit të parlamentit më 17 korrik. Zgjedhja kishte ndodhur pa praninë e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila më pas kërkoi nga gjykata kushtetuese shqyrtimin e këtij vendimi. Por çfarë ndikimi do të ketë vendimi i gjykatës kushtetuese për këtë çështje në zhbllokimin e procesit të formimit të institucioneve të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit? Në një bisedë me Zërin e Amerikës, analisti i grupit për studime juridike e politike, Fisnik Korenica, tha se seanca dëgjimore nuk do të ushtrojnë ndonjë ndikim thelbësor në rrjedhën e gjykimit të rastit. Sipas tij, çështja më thelbësore është nëse gjykata do t'i përvishet shpjegimit se çfarë përbën grup parlamentar dhe kur mund të themelohet ai.
Dhe unë mendoj që në esenc gjykata kushtetuese, nëse e prek çështjen e përcaktimit të grupit parlamentar, megjithatë do zgjidha të në suaza të një koncepti ku grupi parlamentar lejohet të konsiderohet i tillë vetëm me vullnetin e lirë të deputetëve, por i shkputur nga pozicioni i partive politike, sepse në të kundërtën nuk ka logjik që kushtetuta të përmend nocionin grup parlamentar dhe përballë saj të vendos nocionin parti politike. Pra, sikur partia politike dhe grupi parlamentar të ishin sinonime, kushtetuta nuk ka pse t'i referoj me dy termat të ndryshme një procesi apo një dukurie të njëjtë.
Partia Demokratike e Kosovës doli e para në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit duke fituar 37 vende në parlamentin 120 vendesh të Kosovës. Përfaqësues të saj thonë se ai mbetet grupi më i madh parlamentar dhe si i tillë ka të drejtën kushtetuese që të marrë postin e kryetarit të parlamentit, sikurse edhe drejtimin e qeverisë së re. Por Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë regjistruar si një grup i vetëm parlamentar dhe me këtë ata asiguruan një grup prej 47 deputetësh. Duke llogaritur edhe në mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje dhe të pakicave kombëtare, ata pretendojnë se u takon posti kryetarit të parlamentit dhe kanë numrat e mjaftueshëm edhe për ngritjen e qeverisë së re. Zoti Korenica thot se gjykata kushtetuese nuk mund të zgjidhë ngërçin politik, por mund të japë rrugë zgjidhjes së tij varësisht nga interpretimi që do t'i bëjë nocionit grup parlamentar.
Dhe nëse gjykata këtë interpretim të grupit parlamentar e lidh me një reflektim të partive politike në kuvend dhe jo të vullnetit të lirë të deputetëve, tillë do ta bënte thellësisht bllokimin jo vetëm të kuvendit, por edhe të konstituimit të institucioneve një problem që nuk do të mund të tejkaloj për pa pasur zgjedhjet e reja në Kosovë.
Si do që të rrjedh procesi rreth kryetarit të parlamentit, vendimi për këtë çështje nuk shënon edhe fundin e ngërçit politik. Partia Demokratike ka të drejtën që e para të provoj formimin e qeverisë, ndërsa në rast të dështimit për shkak të numrave të deputetve, çështja në masë të madhe do të mbetet në duart e presidentit të Kosovës, Atifete Jajaga, e cila duhet të vlerësojë se kush mund të ketë këtë shumicë për të emëruar mandatarin e ri. Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën së bashku me Lëvizjen Vetëvendose janë zotuar se nuk do t'i përgjigjen asnjë ftesë të Partisë Demokratike për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në veriun e Mitrovicës dhe në disa zona të tjera në veriun e Kosovës banuar me shumicë serbe, janë vendosur parulla me thirrjet për largimin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Në parulla e Uleksit cilësohet si armik i popullit serb, ndërsa pranë mbishkrimeve janë vendosur dhe kryqe të thyera naziste. Nuk ka pasur ndonjë informacion se kush mund të jetë autori i mbishkrimeve dhe cilat ishin arsyet e vendosjes së tyre, por kryetarët e komunave veriore të banuara me shumicë serbe thanë se do të diskutojnë të mërkurën për situatën aktuale në atë pjesë të Kosovës dhe për marrëdhëniet me Uleksin. Kryetari i komunës së Veriut të Mitrovicës, Goran Rakic, u tha mediave serbe se marrëdhëniet me Euleksin do të shqyrtohen në dritën e veprimeve të këtij misioni në komunën e Zubin Potokut dhe Trysnis, ndaj kryetarit të komunës së atjeshme dhe ish-kryetarit paralel të asaj komune. Të dy ata janë duke u hetuar për përfshirje në disa veprime të paligjshme, hetime që kanë nxitur kundërshtimin në përfaqësuesve politik serb, të cilët thanë se veprimet e tilla të Euleksit janë trysni ndaj komunitetit serb. Zyrtarët e Euleksit e cilësuan të neveritshëm krahasimin e Bashkimit Evropian me flamurin e nazizmit. Fushata e terrorit që vazhdon të ushtrojë Shteti Islamik në Irak dhe përfshirja e tij aktive në luftimet në Siri e kanë shndërruar këtë rjet në një ndër shqetësimet parësore të sigurisë në botë. Kohët e fundit, autoritetet në Kosovë arrestuan mbi 40 individ të dyshuar për mbështetje të operacioneve të kësaj organizate. Kolegja Ardita Dunellari bisedoi me analistin e çështjeve të sigurisë Seth G. Jones për të mësuar më shumë mbi kërcënimin global që paraqet kjo organizatë, si dhe përpjekjet për të ndalur avancimin e saj.
Shteti Islamik është bërë një faktor real destabiliteti në Irak dhe një shqetësim për të ardhmen e Sirisë pas përfundimit të konfliktit. Por analisti i çështjeve të sigurisë Seth G. Jones pranë Institutit Studimor Rand Corporation shprehet se ka arsye reale për të shqetësuar për kërcënim që paraqet kjo organizatë edhe për sigurinë në perëndim.
There have been some concerns about active plots, particularly in Europe.
Ka vend për shqetësim për komplote aktive për sulme në Evropë. Janë kryer arrestime në Spanjë, Francë dhe Britani të individve që sipas këtyre qeverive ishin stërvitur në Siri, por edhe në Irak dhe ishin përfshirë në plane për sulme terroriste. Kosova është një ndër vendet që po ndërmerr hapa konkret ndaj asaj që e konsideron si kërcënim të sigurisë kombëtare nga Shteti Islamik përmes rekrutëve dhe operativëve të kësaj organizate në vend. Analisti Jones shpjegon se Shteti Islamik ka qenë shumë efektiv dhe novator në përdorimin e medias sociale për tërheqjen e rekrutëve dhe simpatizantëve për kauzën e tij.
What the groups like ISIS and the Al-Nusra Front in Syria have been able to do is
grupe si Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra në Siri kanë qenë në gjendje të përdorin me shumë efektivitet median sociale. Ata kanë llogari në Twitter, në Facebook, ngarkojnë video në YouTube në kohë reale. Pra, një individ në perëndim e ka fare të thjeshtë të dëgjojë propagandën e tyre biles edhe të komunikojë drejt për drejt me ta në Siri apo në Irak. Ky aktivitet elektronik duhet ndjekur me vëmendje nga organet e rendit dhe sigurimit të shtetit, thot Zoti Jones, për të kapur sinjalet rrezikut që paraqesin këta aktivitete apo individ. Por analisti paralajmëron për maturinë në reagimin e autoriteteve pasi në rastet caktuara, individët mund të jenë thjesht duke ushtruar lirinë e shprehjes në një shoqëri demokratike. Ai sjell shembullin amerikan në raste të tilla.
And in cases including in the US where there is evidence of terrorist activity.
Në disa raste përfshirë edhe shembuj në Shtetet e Bashkuara mblidhen prova të aktivitetit terrorist, të synimeve për të mbështetur me fonde grupe terroriste jashtë vendit, të propagandimit të mesazhit të tyre apo të angazhimit si operativ. Të gjitha këto përbëjnë bazë ligjore për ndjekje penale të individit, por nuk është bardhëzi.
There's a very big gray area when individuals are practicing free speech.
Ekziston një larmi aktivitetesh gri. Për shembull, individi futet në internet për të ushtruar të drejtën e fjalës apo diskuton me të tjerët përmes medias sociale. Ai duhet lejohet ta ushtrojë këtë të drejtë. Ai e ka përcen të drejtën kur aktiviteti i tij kalon në veprimtari terroriste. Analisti ngrej të njëjtin shqetësim edhe për individ që kthehen nga zonat konfliktit. Drejtësia në Shtetet e Bashkuara shpjegon ai kërkon një proces rigoroz hetimor, mbledhje faktesh të mirëfillta për aktivitet të rrezikshëm para ndalimit apo arrestimit të personit.
In the case of individuals returning home to the West, including to the United States.
Në rastin e individëve që kthehen në vendet e tyre, qoftë edhe në Shtetet e Bashkuara, duhet kemi të dhëna mbi aktivitetin e tyre jashtë vendit. A ka prova se çfarë kanë bërë konkretisht, nëse janë stërvitur, me kë janë stërvitur? Nga është marrë ky informacion? Nga agjencitë perëndimore të zbulimit, nga Turqit apo nga të tjerë? Para se të bëhet arrestimi i individit apo edhe të merret vendimi për të arrestuar, organet amerikane të rendit zhvillojnë një intervistë me të. Duhet të mblidhen më parë informacioni dhe të dhënat e sakta para se të bëhet ndalimi i tij. Pasi, mund të ketë individ që kanë shkuar në Siri thjesht për misione humanitare dhe nuk kanë thyer ligjin në ndonjë formë. Analisti i cili muajin e kaluar dëshmoi para Kongresit Amerikan mbi kërcënimin që paraqet Shteti Islamik për sigurinë në Shtetet e Bashkuara, ndalet tek mënyrat që ka përdorur kjo organizatë si dhe rrjetet e tjera në të kaluarën për të rekrutuar luftëtarë në perëndim. Një pjesë e madhe e tyre shtyhen nga mungesa ekonomike në komunitetet e tyre dhe u bashkojnë luftimeve si mercenar me pagesë.
The challenge we face in the Balkans, in North Africa, across the Middle East and South.
Sfida që vërejmë në Ballkan, në Afrikën e Veriut, Lindjen e Mesme dhe Azinë e Jugut janë vështirësitë ekonomike. Ka individ që gjenden përballë nevojës për të mbështetur familjen dhe në këto kushte pranojnë të bashkohen xhihadit të dhunshëm për të siguruar të ardhurat. Shumë të tjerë, shpjegon Zoti Jones, përqafojnë një kauzë ekstremiste pasi ndjehen të izoluar apo të harruar në shoqëritë e tyre. Ky realitet vë para përgjegjësisë autoritetet drejtuese në këto vende për të dalë me politika specifike që përqendrohen tek komunitetet e rrezikuara, në mënyrë që atyre të ofrohen mundësi alternative ekonomike dhe të integrohen më së miri në shoqëri, për të eliminuar rrezikun e indoktrinimit nga ideologjitë ekstremiste. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.
Pasi perëndimi vendosi sanksione ndaj Rusisë, Moska ndaloi për një vit importet e mishit, peshkut, qumshtit, frutave dhe perimeve nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kanadaja, Australia dhe Norvegjia. Kjo mund të hapë dyert për eksportuesit serb, të cilët mund të përfitojnë nga lidhjet tradicionale me Rusinë. Serbia po shikon mundësinë për të rritur eksportin e produkteve bujqësore në tregun rus, nga 117 milion dollar që është aktualisht në 300 milion deri në fund të vitit.
Serbia është një ndër vendet nga të cilat Rusia synon të importojë produkte ushqimore, pas ndalimit që Moska vuri eksportuesve perëndimor sikundër përgjigje ndaj sanksioneve të tyre për çështjen e Ukrainës. Në Ritica, një fshat rreth 200 kilometra në veri të Beogradit, është stina e vjeljes së mollëve. Kompania Apple World, e cila kultivon këtu 140 hektar, prodhon 12 mijë ton moll në vit. Por drejtori i kompanisë Dušan Milivojević thotë se shtimi i eksporteve drejt Rusisë mund të dëmtojë vazhdimin e eksporteve për në Bashkimin Evropian.
Inaçë naša šansa u svemu.
Shansi ynë këtu mund të jetë një thikë me dy presa, sepse kjo mund të na mbyllë disa kanale ekonomike për në Bashkimin Evropian. Pra ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë atyre mall, thotë Milivojević, i cili shton se një tepric prodhimesh bujqësore në BE mund të çojë në uljen e çmimit. Sipas dhomës serbe të tregtisë, ka një interesim në rritje nga kompanitë e mëdha ushqimore për të filluar prodhimin në Serbi dhe për të përfituar nga trajtimi preferencial që i bën asaj Rusia. Drejtori i dhomës, Željko Sertić, thotë se interesimi i kompanive të mëdha evropiane për të filluar prodhimin në Serbi ishte një lajm i mirë, i cili mund t'i bëjë prodhimet serbe më konkurruese, jo vetëm në tregjet ruse, por edhe në Bashkimin Evropian dhe në tregjet të tjera. Por ne është shumë e rëndësishme që ta përdorim këtë mundësi për të zbatuar sistemet që ekzistojnë sot në Evropë, sepse rruga drejt Bashkimit Evropian është rruga drejt të gjitha tregjeve të tjera në botë, thotë Sertić. Eksperti Milan Prostran thotë se ndalimi i importeve ushqimore nga Rusia do të dëmtojë ekonomikisht vendet fqinje, por i ofron Serbisë një rast të rrallë për të përfituar nga tregu i madh rus. Ky është një shans që nuk vjen shpesh. Për vendet fqinje, të cilat kanë zbatuar sanksione kundër Rusisë, eksportet do të kenë mjaft humbje, prandaj ne kemi një shans, thotë zoti Prostran. Serbia ka thënë se nuk do të lejojë abuzime lidhur me eksportin e produkteve bujqësore nga Bashkimi Evropian në tregun rus, duke kontrolluar origjinën e mallrave bujqësore që eksportohen drejt Rusisë.
Dhuna racore në qytetin e Fergusonit në rrethinat e St. Louisit të shtetit Missouri paraqet për presidentin amerikan Barack Obama një çështje me të cilën ai ka një lidhje të thellë personale. Për shumë amerikan, zgjedhja e zotit Obama si presidenti i parë me ngjyrë Amerikës shënoi një pikëthese në marrëdhëniet racore në Shtetet e Bashkuara. Dhe zoti Obama e ka bërë dhënien e fund të dhunës një përparësi të politikës së tij. Dje, a i bërë sërish thirje për qetësi dhe mirë kuptim.
Koha për shërim që presidenti Barack Obama shpreson, ende nuk kam bërritur në Ferguson. Duke ndërprer pushimet, presidenti u këtyre dje në shtëpin e bardh dhe u takua me prokurorin e përgjithshëm Eric Holder, njeriu që po drejton për pjeket administratës për të etuar në mënyrë të pavarur, vrasjen e një të riu të parmatosur afrikano-amerikan nga në një polici të bardh. Në një konferencë me gazetarët, presidenti bëri thirrje për mirëkuptim. Një komuniteti në Ferguson që me të drejtë ndjen dhimbje dhe kërkon përgjigje, më lejoni të bëj thirrje edhe një herë që të kërkojmë mirëkuptim mes nesh, e jo thjesht të bërtasim njëri tjetrit, le të kërkojmë të shërojmë në vend që të plagosim njëri tjetrin. Si Amerikan, ne duhet të përdorim këtë moment për të kërkuar humanizmin ton të përbashkët që është zhveshur nga ky moment. Në një përpjekje për të gjetur të vërtetën, familja e viktimës 18-vjeçare kërkoi një autopsi paraprake. Një tjetër autopsi nga një specialist mjekësor federal është urdhëruar nga prokurori i përgjithshëm Eric Holder si pjesë e një përpjekje të administratës për të hedhur dritë mbi të vërtetën dhe për të rivendosur qetësinë. Për zotin Obama, kjo është një çështje personale. Pas vrasjes në vitin 2012 të Trayvon Martinit, një tjetër i ri afrikano-amerikan i parmatosur i qelluar gjatë një incidenti me nota racore, presidenti foli për mënyrën se si ai sheh marrëdhëniet racore në vend. Ka shumë pak burra afrikano-amerikan të cilët nuk kanë pasur përvojën e të ndjekurit nga pas, kur kanë qenë duke bërë pazar në një supermarket. Duke përfshirë mua, ka shumë pak burra afrikano-amerikan të cilët nuk kanë pasur përvojën e të ecurit në rrugë duke dëgjuar tingullin e mbylljes së dyerve të makinave. Kjo më ka ndodhur dhe mua, të paktën para se të bëhesha senator. Mes normave të larta të vdekshmërisë foshnjore dhe burgosjeve dhe niveleve më të ulta të ardhurave dhe arsimimit se racat e tjera, profesor Craig Gar, kreu i studimeve afroamerikane në Universitetin Howard, thotë se nuk ka pasur ndonjë ndryshim vërtet thelbësor në marrëdhëniet racore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht nga ngjyra e banorit të zyrës ovale, sigurisht me presidentin Obama në atë zyrë dhe prokurorin e përgjithshëm Eric Holder, ka ndoshta shpresë se mund të ndërmerret veprim më i shpejtë për të zgjidhur disa nga këto çështje, ose që të paktën të merren me disa nga këto çështje në Koreale. Megjithatë, pritshmëria nuk është shumë e madhe, sepse ne kuptojmë që Barack Obama nuk është president i Amerikës me ngjyrë, sikundër ai na kujton shpesh, por është president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Obama njoftoi se ai po dërgon prokurorin e përgjithshëm në Ferguson për t'u takuar me hetuesit, të cilët po kryejnë hetimin e pavarur federal që është në zhvillim e sipër. Presidenti thotë se ai shpreson që e vërteta të sjellë më në fund paqe në Ferguson dhe të lejojë vendin të ecë përtej kësaj periudhe me tensione racore.
Është një nga monumentet më të njohura dhe të dallueshme në botë, por me ekspozimin ndaj ndotjes së Londrës, edhe ora Big Ben ka her pas here nevojë për pastrim. Një ekip punëtorësh me kova me ujë me shkund dukeshin fare të vegjël, ndërsa kryenin këtë mision të rëndësishëm në kullën e sahatit. Menaxheri i punimeve të pallatit Westminster sqaron se dy duart e orës janë vendosur tek 12-ta që të mos pengojnë punën. Kjo u jep mundësinë edhe specialistëve që të kontrollojnë mekanizmin e orës. Por ekipin e punëtorëve është një mundësi e rrallë. Në qënë se ora ka 4 anë, do të duhet një javë punë, qka do të thotë që për një javë, tingulli i njohur i Big Benit do t'i mungoj Londrës. Ndajmë së bashku, natën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.